Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekistonga qiymati 110.2 million AQSh dollariga teng bo'lgan 300 million litrdan ziyod avtomobil benzini import qilingan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, avtomobil benzini importi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 128 million litrga oshgan. O'zbekiston avtomobil benzinini import qilgan asosiy davlatlar Rossiya, Turkmaniston, Qozog'iston, Iroq va Eron. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda 2021 yilning 10 oyida 902.7 ming tonna avtomobil benzini ishlab chiqarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.